Žēlastība un miers lai jums visiem, no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs debesbraukšanas dienas svēto rakstu vietu, ko mēs atrodam Apustuļu darbu grāmatas pirmajā nodaļā, kur tā rakstīts. Pirmajā grāmatā, Teofilu, es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja. Līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs, un izraudzītajiem apustuļiem bija devis pavēles svētajā garā. Pēc savām ciešanām viņš nostājās dzīves viņu priekšā, un 40 dienās viņš tos daudzas Reiz viņš tiem daudzas reizes pierādīja, tiem parādīdamies un runādams par Dievu valstīm. Kopīgu mīlestu ieturot, viņš tiem pavēlēja, neaizejiet no Jeruzālemes, bet sagaidiet Tēva apsolījumu, ko jūs dzirdējāt no manis. Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs svētajā garā. Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja, Kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcelsi Izraēlam ķēniņu valsti? Viņš tiem sacīja, nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko Tēvs ir nolicis savā varā. Bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks par jums, un jūs būsiet mani liecinieki. Gan Jeruzālimē, gan visā Jūdejā, gan Samarijā, un līdz pat pasaules galam. Un to pateicis, viņš tiem redzot tika pacelts, un mākonis uzņēma viņu prom no to acīm. Viņam aizejot, tie cieši lūkojās debesīs. Un redz, divi vīri baltās strānās pie tiem nostājās un sacīja, Galilejieši, ko stāvat skatīdamies debesīs. Šis Jēzus, kas uzņems debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizejam. Tad viņi atgriezās Jeruzālemē no tā sauktā Olīvu kalna, kas no Jeruzālemes ir savata gājiena attālumā. Pārnākuši viņu uzkāpa augšistabā, kur bija apmetušies Pēters un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Fīlips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs Alfeja dēls un Sīmanis Zēlots un Jūda Jēkaba dēls. Viņi bija vienprātīgi, neatlaidīgi Dieva lūkšanā, kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti un viņa brāļiem. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, kas ar lielu spēku un godību esi uzkāpis debesīs, caur visām debesīm iziedams un nosēdies pie Dieva visu valdītāju Tēva labās rokas. Kā ir rakstīts, sēdies pie manas labās rokas, tiekams es lieku visus tavus ienaidniekus par tavu kāju pamestu. To Dievs tev ir solījis. Kungs valdi. Valdi arī pār mums un mūsu sirdī. Svētī mums savu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs, savu lielo darbu pabeigdams, ir atgriezies tur, no kurienes viņš nācis. Un tomēr viņš nav atgriezies debesīs, no kurienes viņš bija nokāpis šai pasaulē, tāds, kāds viņš bija iepriekš. Bet viņš tapa cilvēks no jaunās Marijas pieņēmis miesu. Savā miesā mūsu grēkus uzvarējis pie krusta stabu. Un augšām cēlies trešā dienā ar miesu un asinīm ir uzņemts debesīs. Viņš to nav darījis sevis dēļ, bet mūsu dēļ. lai mēs zinātu, ka ar viņa augšām celšanos mēs esam atdzemdināti dzīvai cerībai, nevīstošam, neaptraipītam mantojumam, kas uzglabāts debesīs mums. Tāpēc apustuļi atkal un atkal nebeidz mums to atgādināt un aicināt un mudināt. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā, kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvību, arī jūs viņam atspīdēsit līdzi godībā. Un citur vēl, mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām atnākam mūsu kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu savai godības miesai, ar spēku, ar ko viņš pakļauj sev visas lietas. Tā mūsu kungs ir uzkāpis debesīs. Šis lielais noslēpums nav mums aptverams un izprotams. Tik daudz tur svētību un dāvam mūsu dēļ sagatavotu, mūsu dēļ pietaupītu, lai mēs reiz to visu iemantotu. Mūsu pārdomām gribu no sākumu pieminēt divas lietas, divas raksturvietas. Pirmā bija kārdināšana, kad Jēzus tikko no kristības ūdens izkāpis, tika gara vests tuksnesī un tika sātana kārdināts. Un tur šīs pasaules Dievs un šīs pasaules varenais kungs, gars, kas vēl tagad ir stipras nepaklausības bērnos, veda Dieva dēlu uz kādu ļoti augstu kalnu, no kurienes varēja redzēt visas pasaules valstības un to godību. Un viņš teica, to visu es tev gribu dot. Ja tu zemē mezdamies, mani pielūksi. Jo visa šī godība man ir dota, un es to varu dot, kam es gribu. Un mēs šodien dzirdējām citu rakstu vietu. Par kādu citu godības troni, tikai vairs ne šīs pasaules gara, bet Dieva godības troni. Mēs lasām, tas kungs raugās no debesīm, viņš redz visus cilvēku bērnus. No tās vietas, kur viņa tronis, viņš pāredz visus zemes iedzīvotājus. Viņš īpatnē izveidojis visu viņu sirdis un vēro visus viņu darbus. Redziet, mūsu pestītājs izturēja kārdinājumu, ar ko viņa kārdināja vēlns. Rādīdams to, kas miesīgajām cilvēku acīm varētu likties visvarenākais skats, vislielākie pasaules sasniegumi, vislielākā vara, vislielākā bagātība, visas pasaules valstības un to godību, cik daudzi cilvēki ir pūlējušies, lai šī godība varētu tikt radīta. Tik varena bija šī aina, ka to Sātans bija aiztaupījis kā pēdējo, jo viņam likās, tur Dieva dēls miesā nācis nevarēs tam noturēties pretī. Jo tā vēlns ir pieradis skatīties uz cilvēkiem. Kad Dieva vīrs Ījaps tika piemeklēts, vēlns bija pārliecināts, ka viņš uzvarēs, ka viņš Dievu kārdinādams piedāvāja šādu lietu. Atņem viņam visu to, kas viņam pieder, visu viņu godību, visu viņu bagātību. Un viņš ir aizliegs. Viņš ir atmetīs. Viņš bija pārliecināts, ka Ījabs to izdarīs. Un tomēr Ījabs to neizdarīja. Bet mēs redzam, cik spēcīgs ir šis nepaklausības gars. Mēs redzam, cik ārkārtīga ir šī vara. Lai gan šī pasaulīgā godība, ko vēlns rādīja Jēzum, un kas ir viņa varā, nespēja nevienu cilvēku darīt laimīgu. Tomēr tas ir tas, ko kāro grēcīgā cilvēka sirds. Un tur izpaužas vēlna lepnība un cīņa pret Dievu. Viņam maza daļa gar cilvēka sirdi. Viņam svarīgi, lai cilvēks piepilda savas grēka kārības un ir vēlna varā. Tā mēs to redzam pie visgoda pilnākajām lietām. Kur Jēzus, Dieva tautas, vadītājiem un izcilākajiem ļaudīm, bija spiests ar rūgtumu sacīt. Jūs esat no sava tēva vēlna. Jūs gribat piepildīt viņa kārības. Kaut gan ārēji neviens to nevarēja nojaust. Neviens to nevarēja zināt. Bet Jēzus zināja viņa sirdis. Viņš nenāca pasaulīgas godības dēļ, un Dievam ir nevērta pasaules godība. Viņš ar vienu vārdu var radīt nepārspējamas lietas, daudz pārākas nekā visi cilvēki ar savām pūlēm ir varējuši radīt valstības būvēdami un to godību radīdami. Dievs var nesalīdzinām vairāk, bet viņš lūkojas, uz pašu vērtīgāko, kas ir, uz cilvēka dvēseli, uz cilvēka sirdi. Ja vēlna tronis bija šajā augstajā kalnā, kur viņš Jēzu bija aizvedis, tepat uz zemes, kāda augstā kalnā, tas norāda uz kādu augstu garīgumu, uz lielu varu, jo patiesi arī apustulis ir spiests to atzīt. Ka tas ir varens gars, kurš ir stiprs nepaklausības bērnos, ka neviens ar saviem spēkiem un savu pašu varēšanu un gribēšanu nevar izrauties no vēlna varas, ja Dievs viņu neatbrīvo. Tā no šajā vēlna tronī var redzēt šīs pasaules bagātību, bet Jēzus ir uzkāpis debesīs. Un sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas uz viņa goda krēsla, viņa tronī. Un ko viņš tur redz? Uz ko Dievs skatās? Ko Dievs vēro? Dievs nevēro pasaules godību. Dievs nevēro tās bagātību. Tā viņam ir nevērta. Bet viņš lūkojas uz cilvēku. Tas kungs raugās no debesīm. Viņš redz visus cilvēku bērnus. No tās vietas, kur viņa tronis, viņš pāredz visus zemes iedzīvotājus. Viņš īpatnē izveidojis visu viņu sirdis. Viņš vēro visus viņu darbus, vērodams sirdi, vērodams dvēseli. Tā ir Dievam vērtīga lieta. Ne sudrabs, ne zelts, ne pasaules gods. Pat visa pasaule kopā saņemta no vienas dvēseles vērta. Un tur mūsu kungs ir uzkāpis. Kā brālis mums. Tur viņi ir aicinājis Dievs sacīdams. Sēdies pie manas labās rokas. Tiekams es lieku visus tavus ienaidniekus ar tavu kāju pamesmu. Un mēs lasām viņam pienākas valdīt. Tiekams Dievs noliek visus ienaidniekus zem viņa kājām. Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Redziet, cik liels ir tas noslēpums, kur mūsu kungs valda pie tēva labās rokas debesīs. Viņam nepietrūkst laika ne priekš viena no mums. Viņam viss redzams. Viņš ēd sauri šīs pasaules godībai, uzlūkot cilvēka sirdi. Cik tas ir brīnišķi. Viņš nedara mūs par šīs pasaules varanajiem, bet viņš dara mūs par saviem brāļiem un māsām. Jo pēc savas augšām celšanās viņš pirmo reizi sauc savus mācekļus par brāļiem. Tie tapuši viņa brāļi. Un tā mēs arī lasām apustuļu darbos par tiem notikumiem, kurus Lūk atgādina, par kuriem viņš rakstīja pirmajā grāmatā kopš Jēzus dzimšanas pasludinājumu līdz viņa nāvei un augšām celšanai. Līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs un izraudzītajiem apustuļiem bija devis pavēles svētajā garā. Šie ļaudis, kas viņam piedara, vairs nav šīs pasaules ļaudis. Mēs lasām, bet tik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Tāpēc ir sacīts, uzkāpis augstumā, viņš saņēmis gūstekņus, devis dāvanas cilvēkiem. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem. Redziet, ne apustuļa, ne pravieša, ne gana, ne mācītāja amats nav no šīs pasaules un nav no zemes. Bet mūsu kungs uzkāpdams debesīs, savas miesas locekļus piepilda ar dzīvības garu. Kā viņš neilgi pirms savam ciešanām ir teicis, tas jums par labu, ka es aizeju. Jo ja es neaizeju, tad svētais gars nenāks pie jums, bet aiziedams es to jums sūtīšu. Viņš dod šo dzīvo saikni, garu, kas izzin gan dieva dziļumus, gan cilvēka sirdis, cilvēka nopūtas celdams uz dievu, un dieva prātu un dieva gribu atklādams cilvēkiem, atkal un atkal. Tas viss ir, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim apustulis raksta vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma, pilnības mēru. Redziet šīs debesu dāvanas, turpinās nākt par mums, piepildīt mūs. Darboties mūsos, ne jau tāpēc, lai mēs paliktu cilvēki vieni, bet lai mēs sasniegtu, kā apustulis raksta, Dieva dēla ticībā un atziņā īsto vīra briedumu, Kristus diženuma, pilnības mēru. Redziet, cik lielas lietas dara Kristus, valdīdams pie tēva labās rokas debesīs, vērodams visus cilvēka bērnus. Tāpēc jau šajā senajā psalmā mēs lasām, redzi, tā kunga atsvēro tos, kas viņu bīstas, un cer uz viņu žēlastību, lai viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņus dzīvus bada laikā. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu. Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Kristus redz katru no mums. Ik dienas, ik mirkli. Tas ir viņa lielais darbs. Tā ir viņa sirds vēlēšanās un ilgošanās. Redzēt katra mūsu sirdi, dvēseli. Viņš neuzlūko cilvēku vaigu, viņš uzlūko cilvēku sirdi. Mēs viens otrā nevaram tik dzīvi ieskatīties un paši sevi nevaram tā saprast, kā viņš mūs redz, kā viņš mūs saprot un zina, ko mums vajag. No viņa plūs žēlastība un atkal žēlastība, un mēs zinām, kad būsim tapuši viņam līdzīgi, tad beidzot arī viens uz otru varēsim paskatīties tā, kā nekad neesam varējuši. Un viens otrā varēsim tā ielūkoties, kā nekad neesam spējuši. Cik brīnišķīga būs šī mīlestība un skaidrība, kas nāk no Kristus, kas mums dāvāta kā viņa briedums. Tāpēc viņš galva ir debesīs. Lai mūs savus locekļus pagodinātu un piepildītu ar savu dievišķo skaidrību un spēku. Bet tajā pirmajā debesbraukšanas dienā viņš dod saviem mācekļiem uzdevumu. Lai tas varētu piepildīties, viņiem ir jābūt par lieciniekiem. Viņi vēl nespēja daudz ko saprast, bet viņi ir redzējuši. Viņi ir redzējuši, ko kungs ir darījis. Viņi ir sapratuši, ko nozīmē viņa ciešanas, viņa nāve. Viņa augšām celšanās. Un tāpēc, lai viņi varētu būt šie liecinieki, viņiem ir apsolīts svētais gars. Mācekļi nesaprot, viņi vaicā. Kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcels Izraēlam ķēniņu valsti? Viņa aizvien vēl ir savā miesīgajā saprašanā. Viņa aizvien var redzēt tikai ar savām acīm. Mēs paši arvēl tādi esam. Un pestītājs viņam neskaidro visus šos noslēpumus. Viņš viņam dod uzdevumu, viņš saka, nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko tēvs ir nolicis savā varā. Bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums. Un jūs būsiet mani liecinieki, gan Jeruzālimē un visā Jūdejā, gan Samarijā, un līdz pat pasaules galam. Un to pateicis, viņš tiem redzot tika pacelts. Mākonis uzņēma viņu prom no to acīm. Un jam aizejot, tie cieši lūkojās debesīs. Ir pagājuši 2000 gadu kopš šī notikuma. Nekas nav mainījies tanī ziņā, ka Kristus vēl aizvien valda pie tēva labās rokas. Viņam ir dota visa vara debesīs un ir zemes. Viņš savu valstību veido katrā paudzē, un katrā paudzē apstiprinādams to lielu uzdevumu, ko viņš devis. Ejiet pa visu pasauli, dariet par mācekļiem visas tautas, ļaudis kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzies esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Turklāt kā viņš ir klāt? Dziļi sirdī, dziļi dvēselē ielūkodamies. Vadīdams mūsu sirdis un mūsu domas uz atgriešanos, uz brīnišķu, dievišķu dzīvi. Lai šis lielais dārgums, cilvēka dvēseli, tiktu šķīstīta no visa ļaunuma un grēka, un reiz Dieva valstībā iemirdzētos brīnišķā spožumā. Mēs līdz ar apustuļiem un visiem svētajiem paliekam lūkšanā un gaidīšanā. Mēs zinām, ka tas kungs reiz nāks tā, kā viņš debesīs uzkāpis. Mācekļi to nepieredzēja. Varbūt arī mēs to nepieredzēsim savā dzīves laikā. Bet mēs zinām, kad erceņģeļi vazūnē skanot. Viņš nāks. Mēs tiksim pārvērsti. Visi. Viņa līdzībā. kā esam nesuši zemes cilvēka tēlu, tā nesīsim arī šī debesu cilvēka tēlu. Gods lai tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen. Kungs mūsu pestītāji, kas pēc savas augšām celšanās no mirušajiem, savu mācekļu acu priekšā, ar lielu spēku un godību, esi uzkāpis debesīs. Mēs tevi, savu mūžīgo ķēniņu pielūdzam, mēs tevi slavējam un paceļam savas acis uz tevi augsti teikdami. Tu esi paaugstināts pie Dieva, sava un mūsu debes tēva labās rokas, par visām varām, kundzībām, spēkiem, godībām un visu, ko var minēt, nevien šinī, bet arī nākamajā laikmetā. Tu esi likts par galvu tai draudzei, kas ir tava miesa, un paliec mūsu mūžīgais augstais priesteris un aizbildinātājs, kas mūs svaida ar svēto garu. Un par mums aizlūdz pie debesu tēva. Kungs Jēzu, mēs tev pateicamies. Dievs tevi slavējam. Dievs kungs tev pateicam. Mēs tevi lūdzam, kungs, nepamet mūsu bāreņus, bet nāc pie mums un paliec pie mums līdz pasaules galam. Dod mums arī vienmēr ticībā atzīt un aptvert tavu svēto klātbūtni. Un turi mūs ar savu visspēcīgo roku, lai neklūpam un nekrītam. Vairo un stiprini savu valstību, ko esi cēlis, un uzturi to stipru un pastāvīgu pret visu vēlnu un pasaules uzmākšanos, un pret patiesības ienaidnieku trakošanu. Lai tavi vārdi bagātīgi mīt mūsu starpā un izdara to, par ko tu tos esi sūtījis. Lai viņi skan līdz pasaules galiem, tā, ka daudzi no visām tautām top sapulcināti tavā mūžīgajā valstībā. Svētī no tavas debes goda krēsli mūsu tautu, mūsu garīgo un laicīgo valdību. Iepriecini un stiprini visus ar drošu paļaušanos, ka tu mūsu sargs un palīgs, dzīvo un valdi, uzvari un esi pagodināts pār visiem ienaidniekiem. Esi tu paaugstinātais kungs un pestītājs, nabagiem patvērums, atraitnēm atspaids, bāreņiem apgādātājs, vājajiem zizlis. Tevi lūdzam, kungs, apžēlojies par šo pasauli, kas ir sērgas pārņemta, izbaiļu, neziņas, nedrošības. Kungs, palīdzi! Tava roka, lai sveitīdama un sargādama, ir pār tavu baznīcu, ka viņi var atjaunoties, kungs, pie mierīgas un krietnas dzīves, kungs, ka tavs vārds vēl aizsniedz daudzus. Tev lūdzam, kungs, par visiem pacietējiem un apgrūtinātajiem. It īpaši tavā priekšā mēs ceļam mazo meitenīti Lizu, 11 mēnešu vecs, kur nēd kaut gan ārsti nevar atrast nekādu kaiti un vainu, bet šos 11 mēnešus viņi ir uzturēti mākslīgi barot. Ak, kungs, bērns taču nevar tā dzīvot. Tevi lūdzam, dziedini un stiprini, dod bērniņam saprašanu, ka viņš sāktu ēst, jo citādi viņš ir vesels. Kungs, uz tavu žēlastību mēs ceram. Tu vari visas lietas. Palīdzi, kungs. Uzlūko viņu mātes un tēvu bēdas un skumjas. Ved viņu ticībā, kungs palīdzi. Stāvi mums klāt visās bēdās un palīdzi mums. Palīdzi mums, mīļais kungs un Dievs. Modini mūsos dzīvi ilgošanos pēc debesu mājām un pasargā mūs no pasaules nīcīgās, laicīgās darbošanās un zūdīšanās un dzīšanās. Ka ticībā un lūkšanā Vienmēr sirdi paceļam uz Tevi. Liec mums droši un nešaubīgi, nest mūža bēdas un maskas. Pie Tevis atspirdzināties un priecāties uz tiem dzīvokļiem augšā, ko Tu mums esi apsolījis sataisīt, un kur Tevi, Kungs Jēzu, Tu mūsu lielais ķēniņ un augstais priesteri, pie Dieva labās rokas, līdz ar visiem eņģeļiem un atpestītajiem, teiksim un slavēsim mūžīgi mūžam.